haatana dhegeystayaal waxaa aad ku soo dhawaataan faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Gilahan ugu dambeeyey waxaa abaaro aad u daran ay ka taagnaayeen meelo badan oo ka mid ah deegaanada Soomaalidu ay digto ee ku yaala gobolka Geeska Afrika, waxaana abaarahaasi ay sababeen inay sahaydaan dad iyo duunyaba. Meelaha ugu daran ee abaarahani ay ku dhufteen waxaa ka mid ah gobollada galbeedka Soomaaliland. Guddida abaaraha ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadka abaaruhu xilligan ay saameeyeen ay kor u dhaafayaan ilaa 1 milyan oo qof. haddaba barnaamijkan gaarka ah oo aan idinku bedelay barnaamijkii faaqidaada toddobaadku aad maanta kala dhegaysan jirteen waxaanu ku eegi doonaa heerka ay gaadhsiisan tahay abaarta ka jirta Soomaaliland, gaar ahaan meelaha ugu daran. maalintii 3 ee toddobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta biyaha adduunka, hase ahaatee deegaano badan oo Soomaalidu degto ayaa xilligan la daalaa dhacaya biyo la'aan baahsan iyo duruufo abaareed oo sahayday dad iyo duunyaba. warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca isku dubaridka gargaarka bin aadannimo ee Soomaaliya ee marka magaceeda loosoo gaabiyo loogu yeero UNOCHA ayaa ka hadashay heerka abaaraha haatan jira. ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee isku xilka gargaarka bini aadanimo ee Soomaaliya, Peter de Klerk, oo v o a da wareysi gaar ah siiyey, ayaa ka hadlay heerka abaaraha.
Well, at the moment we are looking at a very preoccupying drought situation in Puntland and Somaliland.
Xilligan la joogo waxaanu aragnaa xaalado adag oo abaara, kuwaas oo ka jira Puntland iyo Somaliland. Si guud arrintani waxay u saameynaysaa dad tiradoodu ay dhan tahay 285,000 oo ay hayso cunto yari aad u daran. intaasina waxaa dheer in ka badan 1 milyan oo qof ay ku sirba karaan cunto yaridaasi daran.
heerka abaarta ee xilligan taagan waxaa laga dheehan karaa iyada oo uu guray webigii Shabeelle, taas oo dadka ku xeel dheeri ay sheegeen in dhacdadani ay tahay mid ay ugu dambeysay in la arko muddo 30 sannadood ka horaa. sidoo kalena meelaha ay sida weyn abaaruhu u taabteen waxaa ka mid ah Puntland, taas oo lafteeda laga soo sheegayo abaaro daran. Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha sida aadka ah looga dareemayo abaarta jirta, iyada oo tusaale loo soo qaadan karo tirada dadka ku barakacay, kuwa ku caydhoobay, ama xataa dadka ku dhintay abaaraha oo maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan isku xidhka gargaarka bini aadannimo ayaa v o a u sheegtay in xilligan deegaanada Soomaalidu ay degto ay abaaruhu si weyn u saameeyeen, waxaana Peter de Klerk, ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee isku xidhka gargaarka bini aadannimo, uu sheegay
I coordinate sort of the overall United Nations country team that includes organizations like World Food Program.
anigu waxaan isku duwayaa dadaalada qaramada midoobay iyo weliba kuwa hay-adaha aan dawliga ahayn si wax looga qabto xaaladan daran ee jirta. hay-adaha aan howlahooda isku duwo waxaa ka mid ah WFP, GSF, UNFPA iyo UNHCR iyo kuwo kaleeto aan dawli ahayn. waxaan dhammaanteen la nimid codsi aan doonayno inaannu ku caawino dadka baahida qaba, waxaana hay-adahani ay soo gudbiyeen lacag kor u dhaafayso $100 milyan oo dollar oo lagu caawinayo dadka u baahan.
Soomaaliland oo guddi abaaraha ah samaysay ayaa wasiirka diinta iyo awqaafta Sheikh Khaliil Cabdulaahi oo guddidaas ka tirsani uu sawir ka bixinayaa tirada dadka abaaraha ka jira Soomaaliland ay saameeyeen.
bilowgii abaarta markii ay u bilaabatay hay-adda NERAD ee u qaabilsan kahortagga masuuliyiinka dabiiciga ah ee dowladda qaranka Soomaaliland oo wakiilka ah howlahaas iyo hay-adaha caalamiga sida FAO iyo OCHA iyo hay-adda islaamiga ee OIC oo ah yacni iskaashiga islaamiga ah, dhammaantood warbixinteena siiyeen waxay ku tilmaameen marka hore inay 450,000 oo qoys oo u dhigma 1,050,000 oo qof inay saameysay abaartu, laakiin se imikasta u eg tahay baaxad way sii ballaananaysaa. hadday ilaahayna soo gaadhinna waxaa laga yaabaa inay saamiso 450,000 Soomaaliland.
Sool, Sanaag, Hawd, Gabiley, Salal iyo Awdal waxay ka mid yihiin meelaha sida weyn xilligan looga dareemayo abaaraha, inkasta oo ay deegaanadani kala daran yihiin. tusaale ahaan gobolka Sool waxaa xilligan ku sugan reer guuraa kala duwan oo isaga soo kala hayaamay meelo kala durugsan, kuwaas oo geedi dheer u soo galay sidii ay baad ama biyo ugu heli lahaayeen xoolahooda iyo naftoodaba. محمد دبد محمود او كميدا حول دقتها قبل كسول ايا اساقو كسوغان ديگان كلفوين وحو كور رميا سامين تا اي ابارتو كويا لتين نولوشو دا
انيقو نوين داناي الى 74 كي تي دعدين وان شوغي ما انت نوات شوغا لمبروان هرتا ما عرق قبل دا اشو يمي يددك اشو يمي ولي وضع اشو يمي ما عرق ما عرق يعني دب أنا دكان كورم بقال إلى بوسافين تكسو كيسا أو قرن أو لاسقري كسو كيسا أو سناغلي أو ألفويلي أو لاسعيلة يهلولي أو هالكبر أو كجسم تتكسو وسوسو أيام إلى تضرب بلوت أيها قولي لوسو أيامي خوف كي جوا لوسو أيامي كي جوجو يا رابط بلكم حبوب كهري كي ذي حلينا انت ايرو كده على ذا هالشي حتى نوع الغصو هيامي
نديف فارح ديري او اينا كمد احوال دقتها قبل كسول ايا كشي كيني سهير كاي ابارتني جارسي سنتهي يسيد اي نلوشو دقو تابطي
وحنا عفتنينا وحنا هاي كارهان دقمد حدين dadkii aan roob ka helin sanadka naqa roobkii dayreed aan jirin abaaruhu ay ka xoogan yihiin miyi iyo magaalada biyuhu ay qaali noo marayaan aan helin karinba marka caawin aan u baahanahay in nala caawiyo in hay'aduhu noo imartay ma soo dadaalaan baan doonaynaa codsanaynaa miyiga xoolaha buu ku noolaa xoolahana lagama iibsado iblaan baa jirta miyiga baahi fara badan baa jirta
kadib markii abaarahani ay bilowdeen waxa jiray gudi gurmadka abaaraha ah oo ay xukuumadda Soomaaliland u magacowday in ay isu duwan dadaalada gacanta loogu fidinayo dadka ay abaaruhu waxyeeleen wasiirka diinta iyo qafta oo gudidaas kamid ah Sheikh Khalil Abdullahi ayaa ka hadlay ilaa iyo haatan qaaraanka soo gaaray
runtii dhaqaaluhu isba socdo oo maanta kaliya waxa lacag 100 kun oo dollar ku dhidhow ayaa lagu soo yaboohay telesoomi al-harbi iyo shirkadaha dowladmadiyada sida dalmar oo daalay iyo jubo ka kooban ay soo bixiyeen lacag runtii ilaa imka gacantaan ku dhignay aanu hayno aman qaybna waxay gaaray 900 kun oo dollar lacag ku dhawaa weeye
xogayaha golaha wasiirada Soomaaliland ahna xogayaha gudida gurmadka abaaraha sharmaarka geelle ayaa sawir ka bixinaya heerka abaaruhu la egyihiin iyo waliba meelaha ay ka raadiyeen qaaraanka soo gaaray gudida abaaraha
gudidu wixii kale ku xigsiisay wuxuu ahaa inay qiimeeyaan imse meelood buu dhaqaaluhu naga soo gali karaa ama in walaalihiin ugu qeylatay karnaa qodobka koobaad waxay ka dhigeen ilaahay mas'uuliyadda subxaana wa ta'aala insaankan maanta Soomaaliland ku nool wuxuu guudkooga saaray xukuumadda marka maamulka haysa waxaana number 1 ka dhigeen inay ka dhigaan qaaraanka koobaad inay ka helaan dawladooda waxa laba ka dhigeen ganacsatada ilaahay tujaarta ee wuxuu ugu soo dhiibay inay iyagana dib qaadan dhexdooda uga qaadan waxay ku saddexiyeen shacabkan iyagu ganacsatada ahayn inay wixii ay hayaan wax ka bixiyaan waxay afar ka dhigeen in macaawino inay ka rajeeyaan hay'adaha caalamiga iyo kuwa carabta iyo kuwa dalkaba inay iyagana qeyladaan ay cod dheer ku gaarsiiyaan ay walaalahooda wax ugu weydiinayaan waxay ku afreeyeen ama ku shineeyeen in dugsiyada iyo jaamacadaha iyo ardayda la baro inay dadka qayb ka yihiin oo ummadooda dhibta gaadhayaduna ay gaarsan tahay
gobollada galbeedka Soomaaliland waa meelaha ugu daran ee ay abaartani taabatay gaar ahaan ay sababtay inay u dhintaan dad ka badan 6 qof sidoo kalena ay xooluhu tarab u dhinteen gobolka Gabeel ee oo aan ku ahaa dhinaca dalaga beeraha iyo roobabka ayaa xilligan laga dareemaya abaar aad u daran taas oo ilaa xilligan lala tacaalayo sidii dadka reer guuraaga ah loo gacan siin lahaa gobolka Awdal ayaa isna kamid ah meelaha sida gaarka ah qeyladhaanta abaaruhu uga yimaadeen Dr. Ahmed Aadan Buuxane oo soo maray deegaano badan oo abaaruhu saameeyeen ayaa isagoo ku sugan magaalada Boorame wuxuu sheegay in abaarta saameynteedu ay ka ballaaran tahay gobolada galbeedka isla markaana ay gaadhsiisan tahay ilaa gudaha shishe ee dalka Itoobiya
abaartani waxay ahayd muddo 15 sano oo u dambeysay horta abaar guud baa dhulka ka jirtay dabeedna dhulkan deegaankan galbeedka gaar ahaan Hargeysa marka laga soo bilaabo ama inta ka sareysa ilaa iyo xuduuda marka gudaha loo galo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ilaa laga gaaro duleedka Diridhaba ilaa iyo banka Elis la yiraahdo ilaa iyo Hadhagaalo ilaa halka hoose ee mataqana ee xadka canfarta ee Soomaalidu leedahay deegaankaas oo dhan waxa loo yaqaan Oogo meesha deegaanka xeebaha ilaa Eelsheeq wixii ka sokeeyay ilaa iyo eelgaal iyo deegaankaas oo ah banaanka weyn ee loo yaqaan isagana guban deedna waxa dhacda markasta oo waqtigu isbedelo bilaha December November iyo October iyo xitaa January mar soo qaad waxa ka daa roob iyo xays ee qoobaha gubanka hoose dadku marka waxa loo yaqaan qul bayradayo qabowgi iyo culays ka soo qulaan dhamaan xagaas ku ururaan sanadkan waxa dhacay iyadii gobolada dhamaan aan ka sheekeynay xagga oogada loo yaqaan ay ka dhacday abaar aad u daran culayskaas oo haysta ayaa hadana gubankiin wax ka dhacay sidoo kale abaar kale deedna labadii abaarood oo culus ayaa dadkii ka soo hadana hayaamiyay ma ka soo qulqulayay wax loo yaqaan oogadu ay wax ku dul dhaceen abaartii kale iyagoo sugay roobkii xayska oo sanadkan di'in deedna waxay noqotay markaasi kumanaan kun oo khalqi bili'aadan oo xoolahoodii iyo hantigoodii wata iyo kuwii ay ku dul degeenba inay abaartii wada saameysay.
Dr. Ahmed Adam Buuxane oo ku sugan magaalada Boorame ayaa ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadkii uu ku soo arkay dhulka miyiga ah iyo tuulooyinkii intii uu marayay.
Waxaa ugu horbaabacay markaasi xoolaha yaryar sida mataqaana ariga iyo lo'da ayaa runtii marka hore aada u dhintay, deedna markii dambe dameeraha iyo geela ayaa aada iyaguna u dhintay. Taasina waxay keentay xataa gaadiidkii dadku isticmaalayay ee qofka xanuunsan ama hantida ama raashinka ama huga lagu raranayna inuu ka baaba'o. Deedadkaasi haddana ma joogsanayaan, waayo goobtan ay joogaan waa goob mataqaana waxay noqotay abaareed. Waxay ku dhaqaaqeen marka inay tagaan nin walba goobtiisii, marka mahad qofka xataa la kulanto muuqaalkiisoo dhibaataysan, hantidiisoo baaba'day, xoolihii oo ka dhintay, haddana wuxuu higsanayaa si uunuu ku gaaro deegaankii hore uu ka yimid ayuguse gaaro.
Inta aad la sheekaysanayso dadka abaaruhu saameeyeen, waxay kula wadaagayaan warbixinno murugo badan xambaarsan. Qaarkood ayaa ka sheekeynaya qoysas haystay 280 neef ama wax ka badan oo ari ah, taas oo gebi ahaanba xoolahoodii ay dhammaadeen. Qaarkood ayaa kaaga sheekeynaya qoys ay xoolahoodii iyo dadkoodiiba israaceen kadib markii ay waayeen biyo iyo cuntoba. Hase ahaatee intooda awoodda u heshay in ay safri karaan ayaa soo gaadhay meelo ay ka mid yihiin Qolujeed oo ka tirsan gobolka Awdal.
Gurmadka la sameeyey oo dhan wuxuu ku xidhnaan doonaa ayaamaha soo socda. Haddii 10-ka cishe maanta ka bilaabma 20-ka bisha ka bilaabma, haddaynu gaarsiin weyno gurmad ugu xoog badan leh, abaartaasina Ilaahay naga soo jeemo roobku soo di'i waayo, cabsi badan waxaa la qabaa in ay israacaan dadka safarka ku yimiday iyo dadkaasi deegaanka laba israacaan, taasina ay dhibaato badan karto. Saas awgeed waxaa loo baahan yahay dhawaaq dheer, dhawaaq dheer.
Wariyaha V O A ee Boorama ayaa la kulmay qaar ka mid a dadka abaaruhu saameeyeen.
Daahir muumin dharaar weyin, waxaan joognay, waxaa halka aan ka imanay Itoobiya, waxaan tagnay wadanka Somaliland ee guban la yidhaaho. Markaa xoolo dhaqatadii tigaadiisa u cunaysay ayuu xanuun ku wala galay, xanuunkiiba ku wala dhimatay. Haddaba waan soo wareegno wadikadan soo qabanay dee, haddaba ilaa wadanka qaybateena loo dhoofan Somalilandna dabada ha laga galo. Kolkaan halkaa joogno, magaalada aan joogno Bon kolkaan joog iyo Shabelle rugmuga halkii bay naftu nagu wala qabatay. Dadka mar baan ku aasnay, adduyaduna halkaa bay ka dhaqaaqweyday ku rawaxday. Waxaan soo lugaynay muddo ilaa 15 soo lugaynay, itaalkii baa dhicis noqday. Markaa waxa weeye kolkaan halkaa joognana way dhashaag noo gurmooyeen dawladda. Markaa baan u dhawaaqanay Somalilandta, kolkaa bay noo gurmatay. Markay noo gurmatayna waa ta halkana keentay, imikan halkan baan joognaa.
Markaan soo gaadhnay ilaa Garissa iyo halka tacab badan baa na gaadhay, biyo wixii wadnay kiiba 400 ari iyo 300 ari waday way maduura goyeen. Waxaad arkaysaa ka wadnaa iyo wax ka naqano la gaasaa obad u kaxin waa kaaye dhibaatada adeenoosa weli waxaa dawladdu bixinaysana na soo gaadhay ma jiro. Kacaakubkayna halkan maxay dhiidhi baa ku iman dharaar bay nimanka fura yar iyo noogu keeneen biyo yar oo bac noogu shibay. Waa nagu soo noqonaynaa bay dhahayn dadna naga tacabsaro, imika waa ka taktarka la geeyey. Markaa haddeed wax nagu soo laamana maaraga saararkii u fadhinay aan isugaynay umaa ku laabgano annaga saa ka soo caymadnay gaadhiyo halka ka kacay.
Degmada Baki oo iyana ka tirsan gobolka Awdal ayaa ka mid a goobaha ay dadka abaaruhu saameeyeen ay gaadheen. Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Baki oo lagu magacaabo Cabdirashiid Sheekh Maxamed Xasan ayaa ka hadlaya waxa uu indhihiisa ku soo arkay.
Dadkani markaad aragto waad ka naxaysaa horta. Dadka ma calool baa laysay madaxoogiina wax la keenay. Dhaktarka Boorama oo iga gabadh baa habeen hore la keenay, dadkeegii iyo ubadkeegiina waxaan keenay, rugkii oo iga lagu dhaqaalinayaa. Dadka waxaa gaadhay dhibaato aada u farbadoon, ka naxaysto, xoolona ma wataan. dadkaasi dana u socdaan iyo dhana ka socdaan ma kala garanaysid hoosta waxa uga soo baxayno kaliya taa waa raadka iyo umurta xoolaha ka soo farabaxay laakiin meel uu socdaan imiga oo xoolay u wadaan iyo meel ay taasin geeyeen midna ma jirto xoolaha ma wataan ba dadkaasi waxa u baahan marka kulmad aad iyo aad u ballaaran oo ka ballaaran kan ay wadado maxaa ku jira abaaraha gobolka awda ay wadaan kulmad ka ballaaran oo ku xukroon iyaga u baahan yihiin kulmadkaasi oo buuraleyda aan baabuurka xataa tagay ba dadka barki ay ku ligan yihiin oo maxaa ku jira caafimaad u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin sidaa daraaddeed dema oran kareena maanta diyaaradaha loogu gurmado oo lamaba hayaba laakiin waxaan leenahay waa degdegtarid oo lagu qaaday ummadaasi sidii loo badbaadin lahaa hala maxaa ku jira hala lagu dadaalan leeyahay annaguna maxaa ku jira muurtoon badan dhibaato badan waan isla soo marnay dad waxaan guuri karnay tamartayda ay waan soo kornay laakiin wixii kale ilaa aalanka taankii uu jifaa iyo bacadkii
xaraama cune hawaara jiitama siiga cafe gaadhi gaadhi saar dabadheer iyo wixii la mid ah waa qaar ka mida abaaraha aadka u daraa ee soomaalida soo maray qarnigii tegey iyada oo ay jiraan kuwo kale oo aynan halkan ku xusin magacyadooda abaarahan oo soo noqnoqda waxay seben walba gallaabtaan nolosha dad badan iyo kumanaan xoola ah taas oo seben walba magaalooyinka u dirta qoysas badan oo cayloobay haddaba ma jiraan siyaabo wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqda waa tan hibaaq ibraahim gamuute agaasimaha xarunta daraasaadka siyaasiga ah ee CBA ee fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa oo arrintaas ka hadlaysa.
Horta laba xal weeyaan abaarahan. Abaartan horta haddii aynu ka hadalno waa arrin horta Ilaahay keenay xagga rabbina ka timid. Ilaahay waxaan ka baranayna ummadda kasoo jeediya abaarahan. Dadkana sida ogna waxaa ka jira abaare aad u daran. Abaarahanna waxay ku yimaadeen xiroobaadkii la siilay oo aad u daahay. Saddex xadisin biyihii iyo baadkii dadka xoolo dhaqatada ay ku noolaayeen la waayo. Runtii laba xal baa jira. Xal waa mid degdeg ah kan amsuhay hadda labada ee lagu taaklo inay dadka abaaruhu saameeyeen iyo cuntana loogu gudbinayo. Talabaad waxa weeyaan waa in qorshe laga yeesho abaaraha soo socda iyo abaaraha soo noqnoqonaya tirana laga barto abaartan hadda dhacaysa. Waxaan xalkeedu noqonayaa waa ta koowaad in la isku keeno bada cilmiga u leh abaaraha iyo xaalufka dhulkaba soo daraasadeeyaan intaay leegta abaaraha dalka ka dhacaya in la abuuro sanduuq loogu ururiyo loogu kaydiyo masiibooyinka degdeg yimaadaana si degdeg ah looga jawaab celiyo looguna isticmaalo soo ah waxay muxuu ahay dadka iyo duyaduba muxuu ahay dhibaatooyin badan la kulmaya inta la ururinayo maxaa dadkaasi lagu taakuleyn lahaa. Takalayad ma jirta waxa weeyaan gudidan abaaruhu inaanay meesha ka bixin noqotona guddi joogto ah laguna bedelo guddida ka hortaga abaaraha qorshe laga sameeyaan sidii dadka iyo duyadaba looga badbaadin lahaa xilliga abaaruhu imaadaan sababku kala go-aan aan loogu baraarugin in xilliga abaaruhu dhacaan xeeray fanaana kala dhacaan. Takalayad in xal noqonaysa waxa weeyaan in lala imaado se biyo xilino lagu sameyn xilliyada roobabku kala roobabku da-ayaan marka sida biyaha dooxyada ee badaha ku shubmaya.
Markaad leedahay farhan in biyo la kaydsado togagana biyo badan baa mara ma jirtaa hab loo kaydsan karo kale ma sidee baa loo kaydsan karaa dhaqaalaha laga hadlaya waxyaabahaas laga hadlaya xaggee laga heli karaa?
Runtii imikaba dhaqaaluhu waa tan laysku ururinayo ee dadku markay abaaruhu dhacaan dadka loogu ururinayo ee hay-adaha samafalka eed walba looga soo ururinayo. Waxaa muhiima xilliga ay abaaruhu misu ay biyo roobku da-ayaan si tan oo kale in loogu kaco oo ummadda dadka bulshada caadiga ay urursan lacag hay-adaha samafalka laga soo qaaday dowladda la tirkeeda ku tabarucdo dadna misu hayay qorshe looga digtay in la sameeyo dhaamam biyaha lagu kaydsado. Tay waxay ka hortagi kartaa hadhowto in misuu hayay dadkii iyo xoolihii ay leedaan oo biyolaana ku dhacaan.
Sanad walba xilli roobaadka waxaa jira roobab badan oo da-a. Waxaa jira in togaga ay maraan biyo aad u badani hase ahaatee nasiib darro badaha ayay ku dhammaadaan biyahaasi iyada oo aan laga faa'iidaysan. Axmed Maxamed Geelle guddoomiye ku-xigeenka hay-adda ka hortagga masiibooyinka ee Somaliland ayaa isagu leh
xaaladan abaartu inay soo noqnoqoto Somaliland waxay noqotay mid ka dabiici ah. Marka hore mid waxaan la wadaagnaa geeska Afrika ama Afrika ama dunyada midna waa u gaar ta aan la wadaagnaa waa tan dabiiciga ah. Saad ogtihiinba kulkii baa adduunyadii ku batay waa ka sharar badan dhibaanaha laga geli jiro geedeen kulka adduunyadii ku batay wuxuu keenay in bedelo environmentkii adduunyada meelaha qaar abaaro isdaba joog ay noqdaan meelaha qaar fatahaad ka dhacaan meelaha qaar qabow badan ka dhaco meelaha qaar ay kulaadaan taasi waa la wadaagnaa. Ta kale ee gaarkii waxa weeye dhulkeenii wuxuu noqonayaa desert saxaruu noqonaya saxraasi midu waa dabiici waa ku soo sheegay midna waa bandmeed barro tamarmeedka waxa weeye dadkii waxay xaalufinayaan deegaankii waagu hore dadku way yaraayeen midda labaad waxay ahaayeen dad deegaanka ilaaliya dadkeenni waxa goodaa in deegaanka ay la celloreen colba makiinis ma laha laakiin dhaqankoodu wuxuu la celloray deegaankii waxaa jira qof weli geed beeray maakiis u yaryar waagu hore dad baa dhir badan beeri jirta iska beeri jirin oo jeclaa dadku bay geed la beeraan geedkii gooyaan geedkaas safrool iyo gooyaal kala duwan mid waxa weye waa shitaan qaar way gooyaan oo aqallay ka dhisanayaan marka haddii la kad waayo halkii furs dib loo dhigay waayo inay jirto labaad soo ka kaleysaa waa marka labaadoo waxa weeye tuulooyinkii iyo deegaanadii baa ku batay dhulkeedii baadiyaha kuwaasina waxay keentay inay dawiyo samaysmaan tuuladaa laga tago ama caaraha laga dooro ama laga gurmado ama si kale loo tago dawiyadii oo dooxay noqdeen laagay noqdeen laagihii marka isku wadbeera dooxay noqdeen dooxii wey yaraa kusoo biiray wixii carro dhulkeed lahayd way qaadeen biyihii xebigii oo imika aradii walaaskee badda ku tareen taasi waa dadka ayaa samaynaya reer way tahay roobku inta uu da-o limitka roobka ee da-ay 10 sano u dambeysay sanadba sanad ka dambeysa ku yaryahay roob caadi ho go-al oynu helaa ma jiro intiskiisa markaad eegto ama meteorologiga saadaasha la socoto roobka sanadkan da sanadkii hore roob kala ka yar uu kasii yaryahay kaasoo iska dabiici warruntaa way jirtaa dooxida biyo badanbaba sababta biyo badan dooxida u marayaana waxa weeye waxay ka mid tahay xaalufkan dadku sameeyey
cumar ismaaciil waa beri oo madax u ah shirkad xoolaha dhoofisa sidoo kalena aqoon durugsan u leh dhinaca dhaqashada xoolaha ayaa isagoo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaa sheegay in uu xalka u arko inay mudan tahay in wax laga bedelo qaabka soomaalidu xoolaha u dhaqato si looga badbaado xaalufka iyo abaaraha soo noqnoqda.
Wallaahi wax badan baa laga qaban karaa, laano dhulkan ku noolahay dhulkeena oo dhan boorame iyo ama Soomaaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Soomaaliya oo dhanba ha noqoto, dhulka ay dhulkeenu waa dhul aad u fiican oo runtii la habeyn karo. Marka waxa looga hortagi karaa in la sameeyo wax la yidhaahdo deegaan deereed ama doogaan xooleed oo dadka la dejiyo oo dadku ay kayd yeeshaataan. Hadda ka hadlayno in dooxooyinka loo sameeyo meelo biyo celin ah, kadibna dadku ay beertaan, in dadka caws loo karo nafaqo leh oo loo beero dooxooyinka lagu beero, in dooxooyinka la sameeyo marka horeba loo sameeyo seerayaal aan la daaqi karin oo 6 bilood ama sanadkiiba meel la daaqo oo loo kala sameeyo, dowladu ay u kala jahayaan. Marka taasaa looga hortagi karaa, xooluhuna way soo noqon karaan oo intaan abaaruhu dhicin in la sameeyo, in dadka la dejiyo oo markaa la baro sistemka xoolahooda u dhaqan lahaayeen un kaysi lahayn cawska. Ismaaciilo wax weyn maaha, reerka 2 tiro ariya haysta ama 1 tiro ariya haysta waxa uu kaydsan karaa cawska dooxooyinka marka roobku uu saaro, caws bay ka kaydsan karaan. Sida hadda ka hor aan ku soo arkay dhulkan hadda masayda keeya oo kale, dee way kaydsadaan. Waxaad arkaysaa qofku caws dhigtay oo haysta masalan 5 tiro ariya ama 500 neef oo ariya, oo wuxuu leeyahay waxaan ugu talagalay hadday abaari dhacdo in xoolaha ii cunaan. Marka dadka Soomaalida waxaa laga rabaa ilbaxnimo inay sameeyaan iyo aqoon maaragtay horumarineed. Reer baadiyuhuna waxa laga yaaba inaanay fahmi karin, laakiin maamuladaa laga rabaa, wasaaradaha ku shaqada leh ayaa laga rabaa inay sameeyaan sistemkan.
Xilligan abaaro xooggan ayaa jira, marka raxmadda eebbe curatona waxaa suuragala in togaga xilligan qallaalani ay isu beddelaan kuwo ay marayaan biyo aad u laxaadlihi, hase ahaatee waxa biyahaasi ay ku dhammaan doonaan badda, iyada oo laga yaabo in waqti kooban kadib laga cawdo haraad kale. Waana sunnaha soo noqnoqda ee xilligan la deriska ah nolosha Soomaalida, taas oo xillina biyaha socodkooda laga cawdo xillina abaaro. waxaase su'aasha isweydiinta mudane ay tahay, xillima ayaa loo soo jeesan karaa in biyaha la xidho oo laga faa'iidaysto xilliyada abaaraha? dhegeystayaal, intaasna waxaa nagaga eg barnaamijkii gaarka ahaa ee aan idinku bedelnay barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee aad maanta oo kale aad dhegeysan jirteen. tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno, waxaan ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.